Planetárium.
Chmelařskou krajinu Žatecka a Litoměřicka navštívíme s památkářkou Lucí Radovou. Všímat si budeme především starých sušáren chmele, krásných, ale často chátrajících.
Povídání odborníka na dějiny výživy Karla Černého o kofeinových nápojích dnes nabídne svědectví prvních Evropanů, kteří přišli do kontaktu s asijskou čajovou kulturou.
Chybět nebude obvyklý přehled zajímavostí. Dozvíte se, jak dopadla naše únorová soutěž o knihu a projdeme se spolu březnovou noční oblohou.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem novinek a zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
V levém horním rohu obrazu norského malíře Edvarda Munka Výkřik z roku 1893 je tuškou připsána věta "Mohl namalovat jen blázen". Odborníci se přeli, je-li to vzkaz samotného autora nebo nějakého vandala. Známý obraz křičící postavy s rukama u hlavy specialisté nedávno restaurovali, vzkaz přitom nasnímali v infračerveném světle a porovnali s Munkovými rukopisy. Ukázalo se, že ho skutečně napsal sám, snad v reakci na vlnu nepříznivé kritiky.
Rok 2020 byl na Zemi vinou známých okolností nejtišší za poslední nejméně dvě dekády, zjistil tým seismologů vedený odborníky ze švýcarského Curychu. Takzvaný ambientní hluk, způsobený dopravou nebo činností továren, se v některých měsících snížil až o polovinu. Pokles byl citelný zejména ve městech. Díky tišímu prostředí měli vědci vítanou příležitost zaznamenat i slabounká zemětřesení, která obvykle lidský hluk zcela překryje.
Plachetnice se vrací, jejich plachty jsou však z karbonu a laminátu a připomínají obří žaluzie. Ve Francii chystají zátěžový test systému o celkové ploše 1200 čtverečních metrů, který by mohl pohánět lodě o délce až 200 metrů. V praxi se zatím zkoušel jen v malém, na jachtách. V případě zaoceánských lodí by snížil jejich emise o víc než polovinu. Plavidla by sice dál měla motory, ale používala by je jen za nouze, bez větří nebo během přistávacích manévrů.
Prvním naklonovaným ohroženým zvířetem Spojených států je samička tchoře černonohého. Pomohlo k tomu DNA zvířete zmraženého před 23 lety. Severoameričtí tchoři černonozí byli považováni za vyhynulé, dokud se v roce 1981 nenašlo 7 zvířat na farmě ve Wyomingu. Všechna dnes žijící zvířata jsou jejich potomky. Nově narozená samička by mohla pomoci zvýšit genetickou různorodost, protože zmražené zvíře mezi tyto potomky nepatřilo.
Americká vesmírná agentura NASA zveřejnila na webu podstatné části videozáznamu, který při svém měkkém přistání na Marsu natočila sonda Perseverance. Uvidíte v něm všechny hlavní kroky, rozevření padáku, odhození krytu, zapnutí brzdících motorů a nakonec i samotné vysazení vozítka, spuštěného na lanech ze sestupné sekce, která po oddělení odlétá do bezpečné vzdálenosti. Je to poprvé, kdy se přistání na Marsu podařilo takto zaznamenat.
Vůbec poprvé se také podařilo pořídit audiozáznam. Ve zveřejněné ukázce je slyšet vysoké zvuky, které krátce po přistání vydávaly přístroje vozítka Perseverance i jejich vzdálenou kulisu, závany větru na povrchu rudé planety.
My v příštích minutách zvolíme trochu klidnější téma a vydáme se za unikátní architekturou našich chmelařských regionů.
Krajina v okolí severočeského Žatce a Litoměřic a v menší míře i na Olomoucku bývala kdysi plná chmelnic. Snad v každé vesnici stály typické stavby určené pro zpracování chmele.
Mnohé z nich stojí dodnes, zejména sušárny chmele jsou se svou zajímavou architekturou dominantami řady obcí, i když se v nich už většinou chmel dávno nesuší.
Naprostá většina těchto staveb, postavených mezi lety 1850 až 1950, nemá žádnou památkovou ochranu. Vytratily se i z obecného povědomí, takže se donedávna ani nevědělo, kde všude stojí, jak jsou zachovalé a kolik jich vůbec je.
To vše se změnilo díky velkému pětiletému odbornému projektu Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele, financovanému Ministerstvem kultury, který v loňském roce skončil.
Jaké informace díky němu odborníci získali, si za chvilku povíme.
Planetáriem vás stále provázejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Jedním z vrcholů projektu je nedávno, i když zatím jen na webu, zpřístupněná výstava Pivač Bán bude dán, až bude chmel očesán.
Na vzniku výstavy se stejně jako na celém projektu podíleli pracovníci územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem a dokumentačního centra Filozofické fakulty Ústecké univerzity Jana Evangelisty Purkyně.
Jak se stavby určené ke zpracování chmele poznají a v čem především spočívá jejich výpovědní hodnota? Na to jsem se ptal vedoucí projektu památkářky Lucie Radové.
Poznají se některé poměrně lehce, jiné poměrně složitě. Byl to vlastně jeden z nejtěžších úkolů, který jsme na začátku měli, protože díky tomu, že se těm stavbám nikdo nevěnoval, tak vlastně ani nebylo jasné, jak je poznat. Společně s panem doktorem Podrouškem jsme proto hledali nějaké charakteristické znaky, které by všechny ty stavby vykazovaly, aby lidé, kteří s námi pracovali v terénu, na základě těch znaků je mohli rozeznat. Úplně mezi ty nejzásadnější a lehce rozpoznatelné znaky patří takové vysoké věžovité přístavky k různým stodolám, ve kterých je právě ukrytá technologie. Potom je to provedení střech, na kterých jsou řady volských ok nebo provětrávacích větýřů, takových specifických prvků. A potom to jsou další specifické provětrávací prvky, kterým říkáme výparníky a které jsou nad topeništi. Na základě těchto znaků jsme potom byli schopni v terénu ty stavby identifikovat. Výpovědní hodnota těch staveb je mimořádná, protože ukazuje, jak velmi silným historickým fenoménem bylo chmelařství v těch regionech. Zásadně formulovalo život, zejména třeba na Žatecku a Úštěcku, na tom Olomoucku to bylo trošku slabší. Kolem toho chmele se na Žatecku točil úplně celý život všech. Byla to oblast, která přinášela mimořádné finanční výnosy, přinášela sedlákům velké bohatství a byla to oblast, ve které jsme v té době, na kterou ta dokumentace byla zaměřena, patřili k největším producentům chmele na světě. A ten náš český chmel je prostě nejlepší na světě, ale historicky. Není to věc, ve které bychom byli nejlepší teď, ale žatecký chmel byl považovaný za nejlepší na světě už od baroka.
Ty nejčastější stavby jsou sušičky chmele. Je možné spolu s tou dokumentací těch staveb sledovat i vývoj té samotné technologie sušení?
K tomu jsme se postupně dopracovávali. My jsme měli ten prvotní záměr provést co nejrychlejší dokumentaci těch vlastních staveb před zánikem. Ale jak jsme to dělali dlouho a těch staveb byly stovky, tak vlastně nám došlo, že se trošku technologicky liší a že se samozřejmě budeme muset zabývat i historií a vývojem té sušárenské technologie. Takže jsme procházeli od těch nejjednodušších způsobů, které jsou opravdu charakteristické už pro raný novověk. To je přirozené sušení na půdách v nějakých vrstvách, kdy se ten chmel musel obracet a to sušení probíhalo opravdu jenom v přirozených klimatických podmínkách. Přes takové jednoduché archaické způsoby sušení, pro které se využívaly ležaté pivovarské hvozdy, to máme zase pro naše prostředí prokázáno někdy už od raného novověku. Přes takové sofistikovanější způsoby sušení, to byly první sušárny, které začaly se u nás vyrábět podle anglických vzorů, protože chmelaři vlastně měli velký zájem na tom, aby se technologie sušení u nás rozvinula. Na tom, jak rychle a jak kvalitně byli schopni ten chmel usušit, záviselo to, jak velkou rozlohu chmelnic si mohli pořídit a od toho se odvíjely jejich finanční výnosy. Jejich cílem bylo vymyslet způsob, který ten chmel umožní sušit co nejrychleji, s menším množstvím lidí a proto vyráželi do Anglie, kde díky tomu nepříznivému klimatu technologie umělého sušení byla na vyšší úrovni a vlastně z Anglie se podle těch anglických vzorů u nás začaly vyrábět první sušárny. Byly to spíš takové pokusy, řekla bych, kutilské, každý si to nějakým způsobem upravil, každý jako měl nějaký v tom svůj fígl, lišilo se to v různých jako detailech, zároveň se třeba experimentovalo i se sušárnami, které se ukázaly jako úplně nefunkční a úplně slepá vývojová linie. Zásadní byl v tomhletom typ sušárny, který se objevuje kolem roku 1900, který vyšel z rakovnické dílny. Ten patent má dvě varianty, je to buď patent Vltavský nebo patent Linhardt. Oni spolu původně na tom spolupracovali, potom se nehezky rozešli, vedli spolu dlouhý spor. Důležité bylo, že oni se při tom vývoji inspirovali zase pivovarskými hvozdy, ale už těmi novějšími typy, těmi vysokými, a ty vlastně uspůsobili pro sušení chmele. Hlavně se věnovali vzduchotechnice a tomu, jak v tom hvozdu proudí vzduch, a díky tomu se jim vlastně podařilo vymyslet úplně ideální řešení, které po roce 1900 převálcovalo všechny ty ostatní sušárenské technologie a bylo zároveň velmi masivně vyváženo i do zahraničí.
Historické sušárny chmele jsou dnes většinou v nedobrém stavu. Kolik se toho vůbec zachovalo z jejich vybavení? A podařilo se badatelům získat i nějaké nové informace k historii sušení chmele a chmelařství jako takového?
Nejdříve k tomu dochovanému vybavení. Podle Lucie Radové se z ní ve starých sušárnách ku podivu dá ještě ledacos najít.
Přestože to jsou převážně kovové litinové součásti, existuje opravdu řada sušáren, kde ta technologie je úplně kompletní, včetně kotlů a včetně žaluzií, na kterých se ten chmel sušil. Ale jsou samozřejmě sušárny, zvlášť takové ty, které stojí na kraji obci mimo nějaké usedlosti, kde je tohleto už vykradené. No, řekla bych, že tak 20-30% sušáren tuhle technologii ještě v nějakém rozsahu má dochovanou. Myslím si, že se nám podařilo získat hodně informací, které určitě budeme ještě dál zpracovávat, protože tím naším cílem teď bylo co nejvíc sušáren v co nejkratším čase zdokumentovat. Ale samozřejmě, že se nám podařilo získat spoustu okolností, které se týkaly samotných těch technologických detailů a toho, proč se v těch sušárnách něco měnilo, proč se něco postupně vyvíjelo. Myslím si, že hodně zajímavá oblast, které jsme ale neměli čas se věnovat tak, jak by se to asi zasloužila, jsou všechny ty sociokulturní jevy, které se kolem toho chmelařství rozvíjely. My jsme se je snažili trošku naznačit na některých panelech té výstavy i v katalogu, ale myslím si, že by se to fakt zasloužilo větší zpracování. Je to otázka sklizně, kdy do těch vesnic přijeli tisíce lidí. A bavíme se o době třeba kolem roku 1900 a to bylo jako velmi logisticky náročné. Jak ty sedláci oslovovali různé lidi, měli jako vybrané party, korespondovali si s nima, aby věděli už dopředu, jaká bude sklizeň, kolik sebou mají přivíst lidí. Ty lidi chodili třeba z Prahy pěšky do Žatce. S tím třeba jako i souvisel poměrně velký tlak na to, aby i do těch malých vesnic na Žatecku byla železniční trať, aby vlastně nemuseli chodit pěšky, aby ta doprava těch lidí byla snazší. Československé dráhy potom třeba i ve 30. letech poskytovaly česáčům slevy na jízdné, protože jako to byl velký úkol zajistit sklizeň, protože z toho plynuly i pro stát jako velké finanční výnosy. Proto se taky chmelu říká zelené zlato. Otázka toho, jak probíhalo zásobování těch tisíců lidí v těch vesnicích. Existují smlouvy s pekaři, probíhalo tam i nefinanční plnění, oni jim poskytli dřevo ze svých lesů, pekaři se zavázali, že budou pít po dobu 14 dnů, kdy ta sklizeň probíhala, chleba pro ty česáče a podobně. To si myslím, že jsou jako hodně zajímavé věci, které možná do budoucna ještě nějakým způsobem dopracujeme.
Tohle všechno v takové velké míře začalo upadat, řekněme, po druhé světové válce. V čem byl zakopaný pes?
Zakopaných psů bylo několik. Byl to samozřejmě odsun německého obyvatelstva, který se dotkl jak Úštěcka, tak Žatecka. Odešli prakticky všichni, kteří se na tom chmelařství nějakým způsobem podíleli. Abych to možná ještě uvedla do správných souvislostí, začalo to už před válkou, protože většina těch velkých překupníků chmele, to byli židovští obchodníci, asi 90% z nich. Ty vlastně odešli už před druhou světovou válkou, ti, kteří je jako se rozhodli, že nebudou na nic čekat a že ten vývoj nebude úplně příznivý. Ti, kteří tady zůstali, většinou nedopadli dobře, pokračovalo to po válce odsunem německého obyvatelstva, příchodem nových lidí a pak samozřejmě kolektivizací, která úplně změnila ten způsob hospodaření. Ještě v 70. nebo v 80. letech občas běží ty malé sušárny chmele, když je velká sklizeň, ale už v té době to probíhalo tak, že v každé vesnici stála do dneška vlastně i stojí velká průmyslová sušárna chmele, kde se ze všech chmelnic z okolí prostě usušila celá úroda. Takže od těch 70. let prakticky už ty objekty nejsou využívané.
Historikům a památkářům se v průběhu 5 let podařilo zdokumentovat přes 6 000 objektů spojených se zpracováním chmele. Nebyly to jenom sušárny, ale také stodoly, sýpky a sklady.
Jak v praxi ta dokumentace probíhala, ptal jsem se památkářky Lucie Radové. Jezdili dokumentátoři, tak říkajíc, od vesnice k vesnici a bedlivě se přitom rozhlíželi?
Přesně takhle to probíhalo. Jezdili jsme od vesnice k vesnici, jezdili jsme v týmech, protože jsme se někdy trošku báli. Ono to nepůsobí úplně nejlépe, když zazvoní na vás dopoledne člověk a řekne dobrý den, já bych si chtěl prohlédnout vaši stodolu, která vám stojí na dvoře. Takže jsme se snažili ze začátku využívat místní, protože s námi spolupracovali lidé přímo z Žadce, kteří se i pohybují kolem Chmelařského muzea, měli vazby na chmelaře, takže jsme se snažili, kdy byl nějaký chmelař, nebo jsme znali pana starostu, tak mu zavolat a říct, po vesnici vám ve čtvrtek bude chodit skupina takových zvláštních lidí, nejsou to podobní prodejci, ale dokumentují sušárny chmele. Ale musím říct, že my jsme teda měli až jako na velmi, velmi řídké výjimky hrozně pozitivní zkušenosti, že ani tam, kde jsme neměli nikoho známého a zazvonili jsme, tak naprostá většina lidí nás pustila. My samozřejmě máme průkazky svých institucí, aby bylo zřejmé, že jsme k tomu nějakým způsobem pověřeni vykonávat tuhle tu činnost. A většina lidí nám opravdu tu prohlídku umožnila, včetně toho, že u některých objektů univerzita dělala podrobnou dokumentaci. U některých věcí jsme prováděli i 3D skenování, aby prostě zůstaly zaznamenané v co nejlepší kvalitě pro nějaký další budoucí výzkum.
Je vůbec možné z těch 6 000 zhruba objektů vybrat pár nějakých nejzajímavějších, které by si podle vás zasloužily třeba ochranu nebo větší zájem?
No, já bych jich vybrala stovky. Samozřejmě mám pocit, že každá sušárna, do které jsme jako momentálně vstoupili, byla ta nejlepší, nejkrásnější a dokumentace si určitě zaslouží. Určitě bych vybrala 2 sušárny, které možná budou znát lidé, kteří přijíždí do Žadce přes Stekník, tak tam v Chmelnicích stojí 2 nádherné sušárny v obci Trnovany, které jsou vidět i ze silnice. Je to Hasmanova sušárna, která má nádhernou špičkovou architekturu, neoslohovou, a pak je to sušárna pana Linharta vpravo vlastně od silnice, která je 4hvozdová a stojí na místě, kde máme kontinuálně doložené pěstování chmele už od baroka. Pro mě osobně jsou vlastně nejvíc zajímavé takové ty typické chmelařské vesnice, kde není důležitá existence té jedné sušárny, ale přijde mi jako opravdu velmi zajímavé, že třeba na každém statku tam ta sušárna je. V těch vesnicích, které přímo navazují na Žatec, jako jsou Staňkovice, mimochodem tam jsou teda taky naprosto unikátní kousky, tak je třeba 30-40 sušáren v té vesnici. Myslím si, že spíš než jednotlivá ochrana je prostě zajímavá existence celého toho sídla. Vidět, že každá usedlost má jednu, některé i 2 sušárny. To jsou prostě stavby, které ten chmelař potřeboval 3 týdny v roce. My nad tím začátku zůstával rozum stát, kolik energie se jim vyplatilo vložit do takovéhohle objektu, který potřebujete ve velmi omezenou dobu. Ale myslím si, že to právě ukazuje ten ekonomický výnos, který byl s tím sušením chmele spojený. No. Myslím si, že právě tyhle ty obce by si zasloužily vlastně ochranu jako celek, protože i lidé, kteří tam přijedou z jiných částí republiky, kteří prostě s tím nemají vůbec žádnou zkušenost, tak jsou většinou ohromení tím, jak tam jsou ty statky nádherné. Jsou mimořádně výstavné, mimořádně velké. Ta jejich architektura je velmi kvalitní a je to opravdu vesnická zástavba, která se v takovéhle kvalitě nikde jinde v republice nevyskytuje.
Ze sušáren chmele jsou dnes často různá skladiště, pár jich stojí ve skanzenech. Některé se chmelaři snaží udržovat, protože to považují za věc své stavovské cti. Občas z nich i suší, ale s výjimkou jediné, žádná z historických sušáren dávno nepracuje na komerční bázi.
Výstava Pivač Bán bude dán, až bude chmel očesán, je v současnosti k vidění jen na webu Filozofické fakulty Ústecké univerzity a ústeckých památkářů. Pokud to situace umožní, měla by být od dubna instalována v Ústeckém infocentru a pak na zámku Stekník u Žatce.
K mání je také výstavní katalog a vznikla dokonce certifikovaná metodika efektivního tematického průzkumu a dokumentace historických staveb. Co si pod tím představit, vysvětluje opět památkářka Lucie Radová.
Pod tím si můžete představit skvělou práci pana doktora Podrouška, který je jejím hlavním autorem a kolegové z dokumentačního centra. Základním problémem, vlastně, který my jsme při té dokumentaci měli, bylo, jak hodně rychle zdokumentovat velké množství staveb. Když jsme ten grant připravovali, tak vlastně jsme měli nějakou teoretickou představu o tom a uvažovali jsme, že se budeme pohybovat v řádově stovek. Když jsme se blížili po půl roce skoro tisícovce, tak jsme jako začali přemýšlet nad tím, že takové množství prostě v tom rozsahu té dokumentace, která se standardně dělá třeba pro památkové objekty nebo pro plošný průzkum, nemůžeme pokračovat, protože bychom nedošli ke konci. Takže jsme začali pracovat na nové metodě, právě se odráží v té metodice a bylo to zjednodušení toho globálního pohledu na jednotlivý objekt, s tím, že jsme považovali za důležité mít ty stavby zaznamenané, mít je nafocené, mít je identifikované tak, aby bylo nespochybnitelné jejich umístění a pro nějakou detailní dokumentaci, včetně třeba archivních průzkumů a právě využití 3D modelů a podobných věcí, vybírat jenom objekty, které jsou nejzajímavější, ať už technologicky nebo třeba i historicky. Takže tomu se věnuje ta metodika. Myslím si, že plusem té dokumentace bylo, že probíhala online v reálném čase. My jsme opravdu s mým kolegou z generálního ředitelství vymysleli mapovou aplikaci, do které jste ten objekt mohli vyfotit a přiřadit přírůstkový bod do mapy přímo ve chvíli, kdy jste před ním stál. Všechny ty údaje se mohly vyplňovat potom později. A ta metodika by měla poskytovat jako velmi jednoduchý návod. Ono to třeba tak nevypadá, protože je poměrně obsáhlá, ale měla by opravdu i pro neodborníky, pro lidi, kteří se nevěnují třeba dokumentaci památek, poskytovat jednoduchý návod, jak takovouhle dokumentaci připravit a co je nezbytné pro ní udělat. Ať už ve sféře té mapové aplikace, potom v oblasti toho reálného měření a reálné dokumentace, ale třeba i výzkumu archivních pramenů.
I samotná certifikovaná metodika, včetně mapové aplikace, je volně dostupná na internetu, třeba právě na stránkách územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem.
Projekt dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování chmele vám představila ústecká památkářka a vedoucí tohoto projektu Lucie Radová.
Chmelařské téma docela jistě neopustí ani v příštích letech. Ráda by se však soustředila na specifika chmelařské krajiny a šlechtitelské tradice a zkušenosti, díky nímž byl český chmel dlouhodobě hodnocen jako nejlepší na světě. Bylo to skutečné zelené zlato.
Teď už pojďme v rámci planetária upřít svůj pohled nahoru.
Kolega Miroslav Cimr vám prozradí, co zajímavého bude k vidění nad našimi hlavami na březnové noční obloze.
Určitě nikoho, kdo se zajímá o vesmír, nemohla 18. února minout unikátní událost, při které jsme mohli sledovat přistání robotického vozítka NASA Perseverance na Marsu. Poprvé se nad marsovskými pláněmi pokusí létat i malý vrtulník Ingenuity. Doufejme, že vytrvalost a vynalézavost, jak zní v překladu jejich názvy, přinesou při průzkumu rudé planety ovoce. Pojďme ale na pozemskou oblohu, na které Mars nebude chybět. V sobotu 20. března bude obloha už jarní. V ten den v 10:38 vstoupí slunce do znamení Berana. Noc a den v jarní rovnodennosti srovnají na chvíli krok a nastane astronomické jaro. Na západě se loučíme ještě se zimními souhvězdími v čele s Orionem. Od východu je vytlačují souhvězdí jara. Tři jasné hvězdy, Regulus Velvu přímo na ekliptice, oranžový Arktur v pastýři a jasná modrobílá Spika v souhvězdí Panny vytyčují body nám dobře známého jarního trojúhelníku. Pod Panou se vine nevýrazné, ale nejdelší souhvězdí oblohy Hydra. Vpravo od Lva je na ekliptice nepříliš jasný Rak. O co míň jasných hvězd má obloha v tomto období, o to víc je na ní galaxií. V tomto směru vede Panna, kde se nachází kupa galaxií s několika tisíci členy. Vemte si hvězdnou mapu a dalekohled a zkuste některou vyhledat. Můj tip na nejjasnější z nich je eliptická galaxie M87. V únoru jsme kvůli nepříznivé poloze neviděli 5 planet, v březnu nebudou vidět 3 – Merkur, Venuše a Neptun. Mars, který najdeme souhvězdí Býka, svítí v první polovině noci. Jupiter a Saturn budou ráno nízko nad jeho východním obzorem a Uran uvidíme večer na západě, ovšem jen v dalekohledu. Počátkem března bude v příznivé poloze planetka Vesta. Při opozici se Sluncem bude nejblíž Zemi, i tak ale na hranici viditelnosti pouhýma očima. Vidět však bude v triedru i v menším dalekohledu. Pár slov o ní. Jde o těleso z hlavního pásu planetek mezi Marsem a Jupiterem. Měří 525 kilometrů a díky úžasné americké sondě Dawn o ní víme, že je držitelkou 2 rekordů v naší sluneční soustavě. Má vůbec největší kráter, jeho průměr je 450 kilometrů a navíc v jeho středu je vůbec největší hora v naší soustavě. Výškou přes 22 kilometrů překonává téměř 3x náš Mount Everest, ale nejmíň o kilometr i obří marsovskou horu Olympus Mons. Z úkazů zaujme 4. března konjunkce Marsu s hvězdokupou Plejády večer vysoko nad západním obzorem. 19. března večer uspořádají pěknou podívanou měsíc konjunkci s Marsem, Plejády a Aldebaran. 26. března ve 3 hodiny ráno si můžeme úkazy doplnit ještě o konjunkci měsíce s Aldebaranem. Zbývají nám měsíční fáze. 6. března poslední čtvrť, 13. nov, 21. první čtvrť a 28. března úplněk. Ten den bude neděle a my si ve 2 v noci posuneme hodinky o hodinu vpřed na takzvaný letní čas. A to je z první jarní procházky oblohou 2021 vše. Přejme si co nejpříznivější dny, což samozřejmě neplatí jen pro oblohu.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu.
Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také, především ve zvukové podobě a částečně i v textovém přepisu. Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium.
Na webu najdete i naši soutěž. V únoru jsme hráli o ilustrovaný atlas nejpodivnějších pravěkých tvorů Maji Sevstremové.
Ptali jsme se vás, jak vědci pojmenovali čtvrtohorního jelena, jehož hlavu zdobily obrovité lopatovité parohy, které mohly mít v dospělosti rozpětí až 4 metry.
A také nás zajímalo, kdy tito jeleni vyhynuli.
Jednalo se o druh Megaloceros giganteus, který si v anglofonní oblasti vysloužil pojmenování Irish elk, irský los. Ne proto, že by žil výhradně v Irsku, ale právě odtamtud jsou známé jeho krásně dochované kosterní pozůstatky. Někdy se mu říká i veledaněk.
Nejmladší pozůstatky těchto velkých jelenů pochází ze západní Sibiře. Radiokarbonové datování prokázalo, že jsou staré nějakých 7700 let. Někdy tou dobou tedy megalocerové nejspíš definitivně vyhynuli.
Knihu Maji Sevstremové od nás za svou odpověď dostane pan Pavel Sedláček z Bystřice nad Pernštejnem. Gratulujeme. Novou otázku uslyšíte v příštím planetáriu.
V poslední části dnešního pořadu se můžete těšit na třetí část našeho seriálu věnovaného kakao, kávě a čaji.
Kakao z Ameriky, káva nejspíše ze subsaharské Afriky a pak hlavně z muslimského světa. Kofeinové nápoje se do Evropy raného novověku dostávaly složitými cestami.
Povídáme si o nich v našem seriálu, inspirovaném knihou Karla Černého Ze zámoří do Čech.
Minule jsme se od kávy dostali i k čaji, jehož pravlastí je východní Asie, ale roste třeba i v Indii. Lístky čajovníku se asi ze začátku jedly tak, jak byly, a když se z nich později začal připravovat nálev, byl to pochopitelně zpočátku jen ten zelený. Čas černého čaje přišel později.
Dnes si budeme povídat o prvních setkáních Evropanů s čínskou a japonskou čajovou kulturou. Hezký poslech vám i nadále přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Jak se popíjel čaj v Číně a v Japonsku, když tam dorazili první Evropané? Byl nápojem všedního dne, nebo byly z jeho konzumací vždy spjaté nějaké ty složité obřady a rituály, jak je v obecném povědomí?
Slovo má historik lékařství a odborník na dějiny výživy Karel Černý z Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků první lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
Čaj byl vždycky všechno to, co jste zmínil. To znamená, čaj byl zároveň nápojem všedního dne a zároveň byl nápojem císařského dvora. Rozdíl byl samozřejmě v tom, co jste pil, v kvalitě toho materiálu, který jste konzumoval, toho čajového listu. Takže my máme popisy i z Japonska, kde se v 16. století vyvíjí ten čajový rituál. Jak vypadalo pití čaje mezi velmi prostými lidmi, máme to díky cestovateli, lékaři, německému Engelbertu Kempfrovi, který se dostal do Japonska už dávno poté, co bylo Japonsko zavřeno západním cestovatelům, a on tam byl s holandskou obchodní expedicí. A ten nám popisuje, že konzumace čaje v běžných japonských prostých rodinách vypadá tak, že ráno někdo vstane, nasype hrst těch hrubých lístků, které oni sušili někde pod střechou, v místě, kudy odcházel kouř z ohniště. To znamená, že ty lístky byly nejen sušené, ale ještě uzené. To nasype do konvice s vodou, ta voda se ohřeje a do té konvice se vloží potom nasypání jakési sítko, které ale funguje opačně než naše sítka, protože jakoby vytlačí ty listy ke stěnám té konvice. A tak se nechá a k ní pak chodí celý den lidé z domácnosti, nalévají si z toho ten čaj a ředí ho vodou. Tak to je čaj v běžné společnosti japonské. Velká část čaje se ale dělala tak, že z něj vznikal ten takzvaný gunpowder, střelný prach. Ten si můžete dneska koupit v obchodech s čajem. Toto není značka nebo odrůda čaje, ale je to způsob zpracování, kdy při sušení se lístky mnou mezi dlaněmi nebo na nějaké desce krouživým pohybem, takže oni se jakoby zbalí do takové kuličky a ta kulička jako dobře se odvažuje, ten čaj je trošičku jakoby slisovaný v té kuličce, takže v menším objemu máte větší množství čaje. Střelný prach se tomu říká, protože takto vypadal střelný prach v 17. století, byly to taky kuličky, jo, protože nechcete mít úplně střelný prach jako prach, pak se to někde nasypete a někde odskočí jiskra, třeba od hřebíku v botě a celá loď vyletí do povětří, takže proto kuličky. A to byl asi dominantní forma čaje, to se taky dováželo do Evropy. No a třetí typ zpracování čaje, se kterým se setkáváme, a to je teda specificky japonská záležitost, to je čaj matcha, který je rozdrcen na velmi jemný prášek a ten prášek se rozmíchá v teplé vodě takovou měchačkou a toto je součást toho takzvaného čajového rituálu. Trošku to připomíná zeleninovou polévku, protože vy do značné míry pijete ten rozdrcený prášek s tou vodou, jo, v tomhle případě. To je něco, s čím se setkáváme už v jezuitských zprávách ze 16. století. Jezuité působili v Japonsku a všímají si tadyhle toho zvyku pít ten čaj rozdrcený na prášek a taky si všímají toho, jak je to propojeno s luxusní konzumací, s tím elitním společenským prostředím šlechticů, tedy nebo místních správců. A taky si všímají toho, že při tom čajovém rituálu si Japonci cení jiných věcí, než kterých si cení Evropané. To je takový strašně zajímavý postřeh, protože zatímco evropské luxusní stolování 16. století, to je stříbro, zlato, nádherné předměty, tepané a tak dále, zdobené, drahé kameny, tak čajový rituál japonského šlechtice je v předmětech, které tomu Evropanovi připadají neobyčejně prosté, protože jsou to hliněné konvičky, jsou to litinové trojnožky, nikde žádné zlato, nikde žádné stříbro a nikde přehnané vystavování na odiv toho bohatství. Ale přitom ti Japonci si vážili té konvičky nebo té litinové trojnožky, protože ji před mnoha sty lety vytvořil nějaký mistr. A ona mohla mít obrovskou cenu v tom Japonsku, v tisících dukátů, skutečně jako obrovské částky. Dokonce jedna zpráva zmiňuje snad, myslím, že to byl šálek nebo konvička za 300 tisíc dukátů. To je gigantická částka, skutečně jsou kilogramy zlata. A nad tím zůstává těm jezuitům rozum stát. Jak si můžete vážit něčeho, co je z takových prostých a obyčejných materiálů? Výslovně říkají, když to není zlato, stříbro a drahé kameň. Čili tady je srážka s tou evropskou estetikou, která zdůrazňuje drahé materiály, ale taky samozřejmě nádherným způsobem zpracované. Toto je období renesance, jo? Čili to není tak, že Evropa by byla hrubá a neotesaná. Ne, to je tak, že Evropa prostě vidí tu hodnotu v něčem trošku jiném, než ten japonský šlechtic v této fázi se zrovna vytváří. Ten obřad čanoju, tedy čajový rituál, není dokončen v té podobě, v jaké ho známe dneska, ale už se tam objevují ty důrazy na takovou jakoby prostotu a rituál, že vydáváte najevo to, že patříte k té elitní skupině tím, že vaše stolování na první pohled je neobyčejně prosté. Samozřejmě na druhý pohled jsou tam zatím taky ty peníze.
Stará čínská kniha o čaji z 8. století, jejímž autorem je mistr Lu Yi, pečlivě vypočítává dlouhou řadu pomůcek a propriet nezbytných ke správné přípravě a pití čaje.
Vydáli se, jak se v knize píše, společnost přátel třeba do jeskyně a chce si tam připravit a vypít čaj, některé z propriet chybět mohou. Ale podáváte-li čaj doma a chybí vám jediná z uvedených pomůcek, není jeho pití dokonalé.
Co tomu říká historik Karel Černý?
Tohle to reflektuje různé role, které ten nápoj má, protože pro některé lidi ve společnosti měl samozřejmě čistě jenom roli toho povzbuzujícího prostředku, pro někoho měl roli zdroje tekutin, protože to bylo bezpečnější než obyčejná voda, neboť se to převařovalo, že jo, to je jeden z důvodů, proč nabývají ta káva, čokoláda a čaj takového významu. Ale pak pro některé lidi to má samozřejmě roli, ten odborný výraz je distinktivní, to znamená, že tím naznačujete, k jaké sociální vrstvě patříte, právě proto, že to konzumujete takhle exkluzivně. A samozřejmě, když se setkáte s takovýmhle textem, který něco předepisuje, a my máme i v Evropě takovéhle podobné texty, tak to je nějaký ideál, ke kterému se ti konzumenti chtěli přiblížit, ale mnozí se k němu neblížili. Není to tak, že to znamená, že by to všichni konzumovali tímto způsobem. Ne, ono to vytváří tu, jako všichni chceme mít tento drahý mobilní telefon, jo, ale ne všichni na něj máme. A vzniká tam způsob, jak můžete demonstrovat svoji příslušnost k určité třídě tím, že máte někdy dražší mobilní telefon a někdy levnější mobilní telefon. Jo? A nebo auto třeba, dosaďte si automobil, že jo, místo mobilního telefonu.
Ať tak či onak, Evropané v Číně a v Japonsku čajové obřady jen tak zpovzdálí nesledovali. K čaji se sami dostali a také ho měli možnost ochutnat. Co mu říkali?
Podle Karla Černého vyvolával čaj prakticky jen pozitivní reakce.
Já jsem se, myslím, nesetkal s nikým, kdo by čaj vysloveně kritizoval. Jezuitům se to velmi líbilo, nebyl v tom alkohol a připadalo jim to takové prostě jakoby neškodné. Třeba konzumace kaka byla spojena s určitými pochybnostmi, protože tam Evropané viděli, a zejména ti misionáři tam viděli nějaké rituální účely, ke kterým se to používalo v tom pohanském náboženství, takže oni byli opatrní. U čaje nic takového ti misionáři neviděli. A navíc si brzy začali všímat také toho, že čaj má povzbuzující účinky a že potlačuje spánek. Takže existuje taková krásná kapitola v knize jednoho francouzského misionáře Alexandre de Rhodes, který je autorem nejstaršího latinsko-portugalsko-vietnamského slovníku. To je vlastně zakladatel vietnamistiky, to jsou takové strašně užitečné jazyky, že jo, vietnamština a portugalština. Ale ono to dává smysl, protože v té době bylo Portugalsko daleko významnější koloniální mocností a tak tam je důvod, proč ta portugalština. On se setkal s čajem někde v té jihovýchodní Asii, kde působil, A když zjistil, že čaj potlačuje spánek, tak jako dobrý křesťan a nadšený misionář se rozhodl, že nebude už mrhat po zbytek svého života čas tím, že bude spát, protože prospíte třetinu svého života, že jo? A on se rozhodl, že použije čaj a už nikdy spát nebude až do smrti. A začal s tím experimentovat a v jednom případě to snad vydržel asi týden, jako bez spánku, a pak už patrně měl halucinace. On si představoval, že bude přes den pracovat na vinici páně a celou noc bude zpovídat. A takhle jako měl prostě trávit ten čas. No, nevyšlo to. A potom asi týdnu, kdy teda už musel blouznit, tak dospěl k závěru, že bez spánku to nakonec nejde, že ani ten čaj, kterým se celý ten týden proléval, aby teda se udržel vzhůru, tak ho nezachrání a rozhodl se, že bude vynechávat pouze jednu noc týdně.
Do příštího planetária jich chybí navíc ještě dalších 6. Až se za týden sejdeme, bude vám Karel Černý z Ústavu dějin lékařství a cizích jazyků první lékařské fakulty Univerzity Karlovy konečně vyprávět o pronikání kakaa, kávy a čaje přímo k nám do Evropy.
Až dosud jsme se totiž věnovali především nejstarší historii těchto kofeinových nápojů a prvním setkáním Evropanů s nimi v zemích jejich původu.
Těšíme se na shledání. Pro dnešek je to opravdu všechno. Krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou.
Planetárium. Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.